Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýän Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy Travelling orta mekdeplerine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hem de halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretlerini, şeýle-de ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin mugallimlerden pul toplanýar. Mugallimler pul tapmakda kötenýär. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 16 ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Her bir mugallim ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin 25 manat, portretler üçin 65 manat pul tölemeli bolýar. Prezidentin kitabynyň bahasy 148 manat.
Duşanbe güni etrawyň bir näçe mekdepleriniň mugallimleri özlerinden talap edilen pullary tapyp bilmeýän her bir okuwça 10 manat müçwerinde salgydylar.
Diýper bilim işgara da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistana büdjet işgärleriniň zähmet haklary täzeýil bayramçylyk münasibetli möhletinden öň 20-nji dekabrda geçirildi. Aýlyklaryň döwlet kömek pullarynyň we pensiýalaryň tölenilmeginden bäri tas bir aý gulay wagt geçdi. Ýöne entek ýanwaryň ortasy, aýyň toňuna çenli ýene 2 hepde töwereg wagt bar. Kyn ýeri Balkanyň mugallimler dekabrda özleriniň 2 aýyň zähmet hakyny dekabr aýy üçinde Yanvar ayı üçün aylık haklarını kabul edip alanlıklarına giyarlar. İki ayın zähmet hakkını öngünden alan bilim işgärleri, öngkü ve hedrik prezidentlerin portretlerini, şeyle yılın şıgarları yazılan plakatları çalışma üçün pullarının eyyem gutorunluğuna giyarlar. Türkmenistan'a devam edyen mali iktisadi kıyınçılıklar ilatın kapçığına ağram salyar. İki ayın zähmet hakkı tədeyil bayramçılığının çıktızlarını hem hasaba koşanına görünüşünden bari yok bir ay unuşmağı yetiyar. Üstesine yılın başına prezidentin portretlerini ve yılın şıgarlarını çalışma üçün çıktız etmeli bolýar. Türkmenistan'a inni her bir ýyly belli bir şygarasyna kabul etmek däve öwrüldi. Türkmen mejlisi dekabrın ahyryna Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir şygyr setirini ýylyň şygary ýylan etdi. Pähim Paýhys ummany mawtum bolup Pragy Türkmenistan'a 2024-nji ýylyň şygary boldy. Ýylyň şygarynyň çalşyrylmagy ýurdun ähli künjeklerine ýylyň şygary ýazylan plakatlaryň we billboardlaryň hem çalşyrylmalydygyny aňladýar. Bu bolsa hem büdjet işgärlerine hem de edara kärhanalara goşmaça çykdyjy getirýär. Ýöne 2024-nji ýyl büdjet işgärleri üçin goşa çykdyjyny öz ýany bilen getirdi. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň Ýaşlar watanyň daýanjy atly ilkinji kitabyny türkmen halkyna sowgat etdi. Bu bolsa mugallimleriň mejburi çykdyjylaryny 2 hese artdyrdy. Ýöne diňe şygar ýa-da kitap däleýsem portretler hem täzelenmeli boldy. Özü hem diňe bir prezidentiň portretleri däl halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem portretleri çalşyrylmaly. Olaryň ikisiniň de ellerine Ýaşlaryň ýany kitabyny götürüp çün portretleri edara kärhanalara asylmaly. Şeýlelikde bir şygar, bir kitap we 2 portret çalşyrylmaly. Balkanyň adatynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan ikinji bir magarif işgary 148 manat meşburyny pul töläp täze kitaby satyn alanyny gurrun berýär.
Ýanwaryň başynda 148 manat pul töläp prezidentiň täze kitabyny satyn aldyk. Gazet jurnallary üçin 106 manat tölödük. Indi şygarlara we portretlere de pul çykarmaly.
Diýip orta ýaşly mugallim aýdýar.
Biz mugallimler bolup öz üstümize yüklenilýän pullary okuwçylaryň üstüne yüklemegi göz öňüne tutýarys.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. 2024-nji ýylda çykdyzlar goşa-goşadan geldi. Ýyl öz ýany bilen täze şygar we täze kitaby getirdi. Üstesine ata we ogul Berdimuhammedowlaryň ikisiniň de portretlerini çalyşmaly. Olar portretlerde ellerine kitap götürüp duran halda görkezilmeli. Kitap prezidentin kitabı. Ýaşlar watanyň daýanjy. Balkanly bir ýaş mugallim Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda özüniň hal ahwaly barada gurrun berdi.
Ýanwarda büdjet işgärlerinde pul bolmaýar. Dekabrda aylıkları öňünden aldyk. Bu ay maşgalamyzyň çörek puly gaýgy.
Diýip olaýdy. Üstesine şygarlary, plakatlary, portretleri we kitaplary pul çykarmaly. Ýene bir mugallim öýdüniň iş ýükiniň bir stavka sähel ýetmeýändigini aýdýar.
Bir stavka mugallimiň aýlyk haky 2210 manat bolýar. Meniň aýlygym 1800 manat. Aýalym işsiz, 3 çağam bar. Maşgalamy iklemek agyr. Şäherde ady karytlarynyň bahalary gymmat.
deyip mağarifi işgara ediyar ve qoşmaça çıktıcıları zirur dəl xasaplayan onu belləb sözünün üstünü yetiriyar. Azadlık radiosunun mektəblərin belgiləri, muğulimlərin adları ve familiyaları var. Yine redaksiya onları ağzımaqdan saklanıyar. Türkmenistanlı işçiliğin derecesini örkəziyən tahkik statistik malumatlar köpçülüğü el yeterli dəl. Yine devlet edarı kərxanaları ilatın esası iş üpçünçülörü xasaplanıyar. Devlet edarı kərxanalarına işimin hem öz şertleri ve talapları var. Şol talaplardan bir hem hakimiyetler tarafından talap edilene pul vermeli. Dürlü düşündürüşler esasını hakimiyetler tarafından bücret işgərlərinin pul talap edilip biliniyar. Sorulayan pullar tebiqatı qorumağı, prezidentin portretlerini satın almağı, Pağıtı yığın mögütümünde qoşunt qoşmağı, köpçülüklüyün tigirli çərilirdi, tigir satın almağı deniyalı görközmeleri esaslanyar. Görközmeler dildən veriliyar, yönü berk berca ediliyar. Bu gedek Balkanlı portretleri, şıgarları ve prezidentin kitaplarını satın almağı üçün pul toplanyar. Zeri vurulun pul serişdelerini toplamağı üçün büdcet işgərlərini möhlet veriliyar. Köprenç şol möhlet tamamının manka pul tavsırıklarının doğulu berca edilmeyi talap ediliyar.
Etraf Bilim Müdürlüğü portretler ve şıgarlar üçün 17. yanvarı çenli möhlet verdi. Bu vaxt möhletinin devamı Amanda pullar dolu toplanılmalı.
Deeper mektep resmi sadatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Mektep müdürleri sorulayan pulların möhletinden ön geçirilmek için bar bulan ehli mümkünçülüklerin kaygırılmazlığını masavat beriyerler.
Nereden hem bolsa pul tapın, prosentini karzını alıp bilyan bolsanız alın. Sorulayan pulları tapıp bilmeseniz arzağınızı yazın da gidiverin.
Deeper Mugolim mektep müdürünün aydan sözlerini sitirleyer. Balkanın mekteplerine Mugolimlerden toplanan pullar aşkabada iyi veriliyer. Qaytala baysaq 2024-cü ilin şıqarı Türkmenistanlı Pəxim Payxas Ummani Mağtumuğlu Prağı ilə ıqlan edildi. Təzə ilin önyanı Prezident Berdi Muhammedov özünün Yaşlar Vatanın Dayınca adlı ilkinci kitabının çapdan çıqanlığını ıqlan etdi. Bunun iyiyanı Berdi Muhammedovlar təzə kitabı götürüb suratı düşdülür. Bu çərələrin əxrəsi büdcət işgərləri üçün qımada düşdü.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabadyň gün orta bölüginde Köpetdağyň eteginde saglyk ýolunyň golaýynda Mahtymgul Pragynyň ýadygärlik toplumy 2021-nji ýylda guruldy. Emma ul henizem resmi taýdan açylmady. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häkimetleriň ýygnan eden bu awraýly obýektiniň henizem açylmazlygynyň sebäplerini anyklamagy synaşdy. Türkmen edebiyatının klasiki şahir ve filosof Mahtymgulynyň Aşgabatda gurulan Äpet heykeli uzaktan görünýär. Heykeliň biýikligi 60 metr, onuň aşagyndaky binýady 30 metr. Bu ýadygärlik bir näçe ýyl öň eýem ulanylmagy berilen beýleki kaşan gezhalar bilen bir wagtda gurulupdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýadygärligiň täze tribuna we beýleki gezhalar bilen birlikde kararsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda dabaraly ýagdaýda açylmagyna garaşyldy. Mahtymgulynyň ýörep barýan bu şekilniň awtory Türkmenistanyň halk suratkeşi Saraht Babaýew şahyryň Orset Federasiýasynyň Stavropol we Astrahan şäherlerinde we Türkiýanyň Ankara şäherinde dikilen heýkelleriniň hem awtory. Gurulşyň müşterisi Aşgabatyň häkimligi potratçysy bolsa Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji gurulşyk montaj edarasy. Heykelin guruluşuna degişli ýagdaý bilen gönden gönü tanış çeşmeleriň biri ýadygärligiň guruluşuna degişli şeýle maglumat berdi.
Öz güýçleri bilen bürünçden şekil taýýarlama kararyna gelindi. Äňewdäki sanagat dolugunda 3000 iňe 400 metrden gowrak meýdanda ullakan ustahanany döretdiler we 1000 tonna töwereği bürünç tarap etdiler. Emma öz güýji bilen alınıp barılan işlerde bir yalnızlık gitti. Gigantomania indigi suvsuz netice verdi.
Dip çeşmeydiyar. Heykelin kuruluşuna katnaşanların söylerine göre dikilen heykel öne eğilip başlaptır ve bürünç detallar çat açıp cayırlıptır. Onu arka tarafından saklama için yöreğite demir bağları ulanmalı olupdır. Şol bıraktın özünde de kolayda yerleşen sağlık yolunu hem yapmalı olupdır. Azatlık Radyosu'nun heykelin açılışının uzağa çekilmekten sebeplerini Aşgabatın hakimliğinden anıklamak sinanşığı netice vermedi. 2022 yılın sentyabr ayında Sankt-Peterburglu kampanya Ortiyatın Vazrajdeniye Paydarlar Cemiyetinin Mahtymgulynyň Aşgabatdaky täze ýadygärligini muhti dövre vaplaştıracak tığvarı da haber verildi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov Мухамедовин шондо ол чекен карарында 2022 жылдын сентябрь айынан 2024 жылдын май айына чейинли бир жайдылжак иштерин Мактымгули прагынын тияди ядигарлыгын дикелтмек ве оңа дегишли жерлери абаданлаштырмак максаты менен амала ашырылжактыгы айтылды. Yurdun hekimetleri şondan beri yadigarlığı açmak meselesini ağdımadılar. Onun açılışının iyi de testirilmeğinin sebepleri vardı hem resmi düşündürüş olmadı. Yönetim kıyılarda hünermenler payitahtı ulu yetkaların bir neçesinin kuruluşu olan bağlanışıklı problemler vardı haber verip esası sebepleri toprağın ayratınlığı olan bağlaştırdılar. Toprağın durnuksuzluğu ve yerastı sular hususan Daşkabat City proyektinin kuruluşunu dondurupdi. Yaşış çayları yumurlan münler çamaşkalarının caizsiz kalmağına sebep Bolon şol gymmat bahadesha 2020-nji ýyldan beri gozganmandur. Mahtymgulynyň heýkelini gurmak üçin edilen çykdajylaryň we ony gaýtadan dikeltmek üçin göz öňünde tutulýan çykdajylaryň möçberi köpçülige ma'lum edilmedi. Emma 2018-nji ýylda Mahtymgulynyň ýadygärligini öz üçin alýan birnäçe uly proýektiň guruluşy eglan edilende agdalan resmi sanlara görä hökümet 43 milliard amerikan dollary möçberinde teýişde bölüp berenligini ma'lum edipdi. Şonda ýurdun ötüşi we gullap ötmek üçin deyilip ıglan edilen obyektlerin sanavına bir neçe kaşan Mihmanxana Halkara Kongres Merkezi Senagat ve Türkmenbaşı banklarının binaları Türkmen Şahiri Mahtımgulinin yadigarlığı ve tiyade hükümet tribunası giripti. Hükümet binası ve beylikli deskalar Mahtımgulinin yadigarlığının tapavutlulukta işe girdildi. Bundan başka da paytaxta Beyik Türkmen akıldarının yadigarlığı açılmasa da Alavay itinin altın heykeli ve epet velosipet skulpturası yali deskalar davaralı yağdayda açıldı. Bellimeli yeri Türkmenistan'da her yıla bir şığar sayılamak ve yıllar boyu devam eden deyave göre 2024 yılı için Pekhim Payxas Ummani Mahtımguli Prağı adlı şığar sayılandı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 16 ýanwarda Irden Balkan welaýatynyň Hazar şäherçesindäki 1-nji orta mektepde ýangyn döredi. Ýangyn barada ilkinji bolup habar beren garaşsyz neşir Türkmen News wakada bir näçe mektep okuwçysynyň yaralanandygyny ýöne olaryň saglyk ýagdaýynyň agyr däldigini aýdýar. Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçylary wakada 4 sinp otagynyň doly diýen ýaly ýanandygyny we ýangynyň sebäbini anyklamak boýunça derňeu geçirilip başlanandygyny habar berýärler.
Yanğın irden saat 9 töwereg boldu. Şaýatlaryň sözlerine görä mektep binasynyň esasy elektrik paneli näweli sebäplere görä sapak wagtyna ýarylypdyr. Yanğının göwrümi we derejesi belli däl. Ýönetýän ikinji gatdaky koridora we sınıf otaglaryny çalyp diýip günne ýaýrady.
Dip neşir belleýär. Maglumata görä okuwçylaryň we muallimleriň arasynda howsala döräp, olaryň köpsi gapydan çaltlyk bilen köçä çykmagy başardylar. Ýöne 5-nji, 6-njy sinp okuwçylary penjirelerinden gara tüsse çykan sinp otaglarynda petiklendi. Käbir çağalar penjireden öz başlak aşak bükdiler. Wakanyň bolan ýerine gelen ýangyn söndürjiler merdiwan bilen beýleki okuwçylary penjirelerden çykarmagy başardylar. Bir näçe adam keselhana ekedildi. Olaryň agyr yaralanmandığı aydılyar deyip neşir şayatların aydın sözlerine salgılandı. 17. yanvarda yanının bolun yerine barıp gören habarçılarımız 4 sınıf otağının dolu diyen yalı yanandığını anıkladılar. Yönü olur yanın sebeple mektebin karalan divarının eyyem önkü renkine boyalandığını bellediler.
Yangın zararlı düğün ve şugun mektep yapıldı. Prokuratura derine başladı. 2 günlap okuçular ve mektebin ehli işgarları soruğu çekildi.
Deyip yağdaylardan havarlı bilim işgari anonim şertte gurrun berdi. Bilim işgarlarının bir näçesinin tasdiklamagyna görä sınıp otoglarının içini duşenme gününe yani 22 yanvara çenli arasalamak ve avatlamak işleri muallimlerin boynuna yüklendi. Yönü yeten umumi ziyanın muallimlerin öz aralarında ya da okuwçylardan pul yığınap övezini dolardan juda kendigi aydylýar.
Mektep partalary, kompýuterler, beýleki okuw esbaplary ve polo düşülen paketler dolu yanly. Umumy ziyanyň 400 000 manat töwereginde diýip aýdylýar. Bagysyz hadisanyň kimdir biriniň boýuna atylyp ýetirilen ziyanyň öwezi dolunur diýilýär.
deyip bilim işgari aytdı. Azatlyk waka we onuň mümkin sebäpleri barada Sewitiň ýanyna garşy göreş gullugundan we politsiýasyndan telefon arkaly kommentary alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýanyň we beýleki betbagçylykly hadisalar barada maglumat bermeýärler. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu hadisalar hakda ýyl-ýyldan habar berýärler. 15-nji ýanwarda Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtyň Owadan hyzmat merkezinde ýanyň dörendigi we onuň içindäki toý salonyň dogry ýanandygy, millionlarça manat möçüründe ziýan ýetendigi barada maglumat berdiler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Mara eden saparyndan soň Sewitde güýçli depkinde arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Büdjetçiler bu işlere badalga berilmeginiň öňkü prezidentiň Mara eden saparynyň dowamında onuň agdyna gum bölejikleriniň girmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Arasaçylyk işgärlerinden başga da ähli idara kärhanalaryň Sultanda bilim işgärleri köpçülükden ýuwra çekilýärler. Her gün köçüler suwlanyp ýuwulýar, süpürilýär. Arçylar hem suw sepilip ýuwulýar. Binalaryň pinjireleri, diwarlary ýuwulýar.
Dip marly büdjet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, arasaçylyk işleriniň alınıp barlyşyny velayet, şäher we etrap häkimleriniň hut özleri gözegçilik edýär. Ýoworun geçirilmeginiň sebäpleri barada ilat köpçüligine açaçan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne büdjet işgärleriniň ençemesi Mary şäher häkimliginiň wekillerine salgylanýar. Bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident Mara gelip gürlendi. Onuň agdyna gum bölejikleriniň girmeginiň sebäp bolandygyna ýara.
Häkimligiň wekilleri ýoborun öňki ýurusyna büdjet işgärleri bilen geçiren gysgy ýygnagyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň agdyna giren gum bölejikleriniň diýişiniň arasyna gidip diýişlerini gyjyrdadygyny hem aýtdy. Olaryň sözlerine görä şondan soňra öňkü prezident daş töwere we gödaýlany ähli ýerini gummasyp duranyny görüpdir we welaýet häkimine Sewitde arasaçylyk işleriniň güni jaý geçirilmeýändigini üntü çekipdir. Şeýle ol häkime welaýeti gaty hapa saklaýanyny hem aýdyp tiýiz wagtda arasaçylyk işlerini geçirmegi tapşyrypdyr we oňa käýinç oglan edipdir.
Dip büdjet işgäri gurrun berdi. Bellesek ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde bu aýdylan ýagdaýlar şol sanda Marynyň häkimine käýinç ýygnan edilendigi barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Adatlyň bu barada vilayet we şäher häkimliklerinden telefon arkaly kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne bu waka soňky ýyllarda hususan da soňky aýlarda marda tozonly ýelin ýyl-ýyldan gaýtalanýan we Munun bilen bağlı Sewitde gum bölejiklerini öz üçin alýan tozonly howanyň saklanyp galýan mahalyna gabat geldi. Sewitde şuňa meňdeş tebigi hadisa soňky gezek 9-njy ýanwarda bolupdy. Habarçylarymyz tozonly howa zerarly köçeleri, binalary, uloglary, ýollaryň ugrundaky arçylary gum tozon basýandygyny habar berip gelýärler. Şeýlede olar häkimetleriň bularyň arasaçylygyny üpçün etmekde kynçylyk çekýändigini hem aýdýarlar. Bu aralykda öňkü prezidentiň aýdandygy aýdylýan sözler Sewit ýaşaýjylarynyň we büdjet işgärleriniň öz aralarynda nägilelikleri beýan etmegine getirdi.
Biz we çağlarymyz ençeme aýwary tozunly howadan dem alyp öýkünimizi tozunlatdyk. Entegem öňkü prezidentin gelen günü howa aratdy. Ol häkime käňç bermegin deregini, tozonny howa we onuň näme üçin bolýandygyny, onuň adamlara ýetirýän ziýanyny anyklamaly. Seýlede tozonny günlerde adamlara başardygyndan öýlerinden çykmazlyk, ýüz maskalaryny dakynmaklyk barada duýdurys berilmeli.
Dip Marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu maglumat Lewapda Gurbanuly Berdimuhammedowyň tewiti etmegine garaşylan saparynyň öňýanynda tozonly howa derarly gum basan ýollaryň we arçalaryň ýürütileşdirilen tehnika bilen suw sepilip Yulian mahalına qabat geldi. Halk maslahatynyň başlygy 10-njy ýanwarda Mara iş saparyny amala aşyrdy. Resmi media onuň mesjitde duga dile eden pursatlaryny görkezdi. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada hiç şeýle habar bermedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Adessa Gara Deňiz portuna şikestlenmelere we maddi ziýany getiren Rus dron hüjüminiň ýa-ni söwüş uçurlarynyň Russiýanyň içine harby howa bazalarynyň asmana göterilmegi bilen Ukraina 17-nji ýanwarda tutuş ýurt boýunça howa hüjüm duýduruşlaryny ýa-lan etdi. Ukrainanın hova güýçleri bir MiG-31 Rus söwüş uçurunyň Russiýanyň Demirgazy Kassiýetiýa sewtindäki Mazdok harby howa bazasynyň asmana göterilendigini Telegramda duýdurdy. Telegramdaky ýetewan edici kanallar il 78M ýanygyç guýjy uçurunyň hem howadadygyny habar berdiler. 17-nji ýanwarda Irdan Adessa amala aşyrylan Rus dron hüjümi 3 adamy yaraladı we raýat ýaşaýyşça infrastrukturasyna ziýan ýetirdi. 130 adam evakuasiýa edildi diýip sewit häkimi Oleh Kiper Telegramna aýtdy. Günorta Ukrainanyň gorunmak güýçleri hem aýry başga beýanat berip Adessa edilen hüjümine Irana öndürilen 11 tany dronyň urulyp ýykylanyny, urulan pilotu denjamlaryň galandylarynyň köp bölüginiň deňize gaçanyny aýtdy. Howa gorunuş bölümçeleri 3 tagy töwereg işledi. Düşmanyň esasy tagyrlalary Adessa hüjümine gönükdürildi diýip harbylar beýanat berdi. Rus goşunlary 16-njy ýanwarda agşam Ukrainanyň iň ýeri 2-nji şäher bilen Kharkiwa, Russiýanyň Belgorod sewtinden atylan 2 tany S-300 raketalary bilen hüjüm etdiler. Bu hüjümde 17 adam yaralandy, olardan 14 adam keterxana yerleştirildi. Bu aralykda NATO-nun harby komitetiniň başlygy Bob Bayer 17-nji ýanwarda Brüsselde eden çykyşyny yaranlygyň Ukraina näçe wagt gerek bolsa şonçada goldaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Bugün Russiýanyň 3 güne çekeröýden uruşynyň 693-nji güni. Ukraina öňümizdäki her bir günün dowamyny biziň goldawmyza eýe bolar. Sebäbi bu uruşyň netijesi dünýäniň ykbalyny ketgitler diýip Bayer NATO onun gorunmak ministrlerinin yığınığına aitti. Bu uruş hiç açan Rusya'nın üstüne Ukrayna'ya da NATO tarafının avanyan hakiki hovuptuluk vekimi varada bolmadı. Bu uruş Rusya'nın yer şarınakı islenlik fiziki yaradın, has güyüşlü olan yaradın, demokratiyadan korkmak zararlı var yar. Ukrayna'nın halkı demokratik hukukları iyi olup bilseler, onu Rusya'nın halkı hem şeyle istekleri hıcıvlanıp başlarlar deyip Bauer aitti. Şeýlede ol 31 awdat bolan ýaranlykda söwüş taýýarlygy babatyny düýüpli gözden geçirmelere çağırış etdi. Soňky Rus hüjümleri Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada soňky bir näçe hepdäniň dowamyny raketa we dron zarbalarynyň geriminiň adatdan daşary artmagy zerarly, adam pidalarynyň birden ýokalanyny aýdan wagtyna bolup geçýär. Rus zarbalar dekabryň öýdünde 101 asuda raýet öldürdi, 491 adam şikestlendi. Munyň bilen tasdik bolan adam pidalarynyň sany aýma-aý deňeşdirilene 26.10 götürüm artdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklaryny esewan edici misiýasynyň 16-njy ýanwarda çap eden hasabatyny aýdylýar. Dekabrda adam pidalarynyň artmagy esasan Russiýanyň ýaralygy güýçleriniň 29-njy 30-njy dekabrda Ukrainada raketa we kamikaze dron hüjümlerini ýygnanlaşdyrmagy zerarly bolup geçdi. Ýaraglaryň şeýle görnüşleri bilen edilen hüjümler dekabrdaky adam pidalarynyň 34 götürümini emele getirdi. Noýabrda bu görkezici 16 götürme deň bolupdy diýip hasabat aýtdy. Adam hukuklaryny esewan edici misiýanyň başlygy Daniel Bell dekabryň ahyryna we ýanwaryň başlaryna bolan hüjüm tolkunlarynyň 2023-nji ýylda hasabalanan PSA gaçyş meýillerini ýygyna öwrendigini aýtdy. Bu hüjümler Russiýanyň Ukrainada tas 2 ýyl bäri dowam etdirýän giňerimli çoduşyny agyr ýitgilere döz gelýän asuda Ukraina halkyna betbagtçylyk we weýrançylyk getirdi diýip Bell aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.